Reykjavíkurkjördæmi suður, Guðlaugur Þór Þórðarson, og veitir andsvar.
Virðulegur forseti, ég ætla að koma hér eins og aðrir sem hér hafa komið í andsvari og þakka hæstvirtum ráðherra fyrir ræðuna. Og ég tel að hér hafi varaformaður Vinstri grænna og hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra komið með góðan tón í þessa umræðu og á honum skulum við byggja. Ég hjó eftir því að hæstvirtur ráðherra tala mikilvægi þess að hafa þetta samráð á milli flokka og ég held að það sé bara ein leið til þess að vinna okkur út úr þessu, það er að við tölum saman. Og hæstvirtur ráðherra er varaformaður annars stjórnarflokksins og forustumaður og ég vildi kannski heyra bara hjá hæstvirtur ráðherra vegna sem ég sé til þessi tilgangslaust að vera skiptast á skoðunum hvernig samningunni er verið og annars slíkt. Ég tel að forustumenn verða að fara að setjast niður og tala saman. Og ég vildi heyra hjá hæstvirtur ráðherra hvernig, hvort hún sé sammála því og hvernig hún hæstvirtur ráðherra sér það fyrir sig gerast og hvort hæstvirtur ráðherra mun beita sig fyrir því að það gerist.
Þú málstökur, hæstvirtur